Esi sveicināts radio Marija klausītāja 13. maijā, tātad šajā pusdienas laikā kopā ar tevi Līva Kupfere
un Ivars Juhņevičs.
Un šajā brīdī tad aicinam tevi klausītāji iesaistīties, zvanot uz telefonu numuru 67969131 un tad pastāstīt to savu stāstu par to, kas tad tevi dara laimīgu. Izskatās, ka Ivaru dara laimīgu tas, ka viņš varētu paspēlēt klavieru šobrīd. Kā ir ar tevi?
Kā ir ar mani?
Jā.
Ar mani viss ir kārtībā.
Kas tev ir laime?
Oi, kas man ir laime? Oi. Varbūt es ar tādu preambulu, prologu, prestāstiņu sākšu. Man būs vieglāk atbildēt, lai es varētu padomāt, ko es gribu atbildēt. Vēl Polijā, kad bija filosofija, mums bija tādi Ziemassvētki gan studentiem, gan profesoriem, visiem kopā. Un tad es atceros, mums bija profesors, kas mums pasniedza ētiku, visdažādi, bet filosofisko ētiku, nevis teologisko. Un mēs tur mācījāmies Aristoteli, Platonu un tā tālāk, visvisādus. Kas ir tā definīcija?
Tu sajūties laimīgs?
Nē. Tas ir stāsts. Tas ir prologs. tas ir stāsts. Un tad tur visi, protams, ka labs tonis ir aiziet pie profesora un tad novēlēt viņam laimi. Daudz baltu dieniņu. Un tad es atceros, tāds bija Bartoš Poņektera, viens no maniem brāļiem no Polijas. Un viņš aizgāja un saka, no, paņi profesorze, žiče vam šķenšķa, es jums novēlu laimi. Un tad profesora atbilde bija vienkārši fantastiskā. Un viņš saka, bet pēc kāda filosofa definīcijas? Un tas vienkārši bija apmulsis. Un viņš tā, Aristotelesa. Viņš saka, cik nav interesanti, nē, pēc viņa definīcijas es negribu būt laimīgs.
Tad, laikam, šobrīd būtu likums sakarīgs jautājums, pēc kādas definīcijas tu gribi būt laimīgs.
jā.
Bet, klausītāji, kā ir ar tevi? Mēs joprojām neesam saņēmuši ziņas no tevis par to, kas tad tevi dara laimīgu. Šobrīd mēs noteikti varam teikt, ka mūs dara laimīgus tas, kas ir sasniegti 8000 atzīme. Mums ļoti, vismaz
mums sagādā prieku.
Es biju arī laimīga, zini, kurā brīdī šodien? Tajā brīdī, pastāsti, ka mēs ienācām šeit ēterā, vēl nebijām paspējuši ieslēgt to mikrofonu, mums jau zvanīja cilvēki un dalījās.
Mūsu dzirdējuši, viņi kaut kā pārstāja pilnīgi, ne?
Jā, klausītāji, droši padalies par to, kā tad, ko tu, kādas asociācijas tev rodās, kādas domas, tā, ka tu padzirdi šī marietona moto, kas ir laimīgi tie, kuri meklē Dievu. Jā. Tātad atgādinu tev, ka telefona numurs 67969131 ir tavā rīcībā un vari arī sūtīt savu īziņu uz telefona numuru 266-77-272. Arī e-pasta studija @rml.lv ir tavā rīcībā. Te, ka šis brīdis izmantosim iespēju tad, lai tad kopīgiem spēkiem varētu atrast to mūsu moto tādu dalīšanās stāstu. Jā, lūdzu, kas mums ir sazvanījis?
Nu, Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi ir augšām cēlies.
Prieks jūs dzirdēt, atkal sevišķi, jo man Ivaru patīk. Mēs jau esam pazīstamies. Pirmo reizi iepazinu Ivaru, kad bijuši tajā ofisā pie jums tur ciemos, un tad viņš visu sēdēja viens pats kaut kādā savā kabinetā, kaut ko viņš darīja. Tas bija pirms vairākiem gadiem jau.
Oho!
Un Rožu kronīti arī kopā skaitījuši.
Tas gan. To es atceros, jā.
Nu, laimīgi man dara visu, ka visu radio Marija, kad es varu paklausīties uz baznīcu, ka varu aiziet. Nu, kad veselība uzlabojās, ar kā tā turās. Nu, un kad klausos jūs atkal raidījumus jūsējos atkal. Es jau radio Marija jau klausos no pašiem sākumiem.
Jā, jā.
Pirmais sākums man bija tāds interesants. Man baziņa zvana, viņš saka, priesteris Pēteris viens pats skaita rožu kroni, neviens nezvana, viņš saka, pazvani. Es teicu, kāpēc tu? Un es pazvanīju, un mēs ar priesteri novadījām to rožu kronīti, bet man rādio aizmugurē bija ieslēgts, bet viņš man nepateica, ka rādio vajag izslēgt, to es vēl nezināju.
Tik viņš taktiski ir.
Tas bija pašā sākumā.
Paldies, Valentīna, par zvanu, paldies par stāstu. Īstenībā es tagad klausoties jūsos sapratu, ka ir vēl viena lieta, kas mūs dara laimīgas. Vakar Jolanta dalījās ar to, ka ir daudz, daudz jauno lūkšanu dalībnieku tieši arī rožkronī.
Jā, es arī priecājos, es gribēju viņus apsveikt vispār šitos. Es jau kā regulāri, pilnīgi regulāri, 100% visu rožkronis rītus vakaru skaitu kopā. Un es jau pazīstu tās balsis, nu tiešām bija jaunas, tā citādi bija tie vienas un tās pašas. Jā, un kamēr es neaizmirsu, es drīkstu apsveikt priesteri Pēteri Skudru, rītā viņam ir dzimšanas diena.
Drīkst.
Dziesmu pasūtīt, nu, lai iet dziesma. Kādu dziesmu sūtīsim Pēterim?
Par šodien, par cik ir Patimas dieva miņas diena. Pasūtīsim, tas Marija, nu, kur Marija dzied to Fatimas dievmamiņas to dziesmu, un lai viņam tur veselība labi izdodās, viņš mani apsveica jubilējā, un man viss parādā negribu palikt viņam. Es gribu apsveikt viņu arī, lai viņam veselība labi veicās, un gaidam viņu atpakaļ. Viņš jau gan man solīja, kad vasarā būs atpakaļ, nu gaidam.
Gaidīsim. Tad jābrauc būs atkal ciemos.
Jā.
Jā, paldies par zvanu. Nu tad lai skan dziesma.
Jā, visu labu jums laimīgi. Paldies par jūsu piedalīšanu raidījumiem.
Paldies liels.
Ar Dievu.
Ar Dievu.
Pie Marijas altārā lūk cilvēki bieži steidz, un sirsnīgā bijībā pie mātes vissvētās lūdz. Pie Fatimas dievmātes steidz, un vissvēto jaunavu steidz, tā debes uz spožumā mirds, un aizlūdz pie Jēzus sirds. Tur ganiņi bijībā, reiz rožkroni skaitījā, tiem dievmātē atklājā, tas sirdī bezvainīgo. Pie Fatimas dievmātes steidz, un vissvēto jaunavu sveids, tā debes uz spožumā mirds. Aizlūdz pie Jēzus sirds, tur cilvēki tālumā dzird vēsti šo savā domā. Tie aizsteidzas Fatimā, redz gaismu šo brīnišķo. Pie Fatimas dievmātes steidz, un vissvēto jaunavu sveic. Debes uz spožumā mirds, un aizlūdz pie Jēzus sirds. Tur dievmāte parādās, tai rokās rožkronis balts, un dievišķā spožumā mirds saules atspīdums cēls. Pie Fatimas dievmātes steidz, vissvēto jaunavu steidz, tā debes uz spožumā mirds, un aizlūdz pie Jēzus. svētīmās Dievmātes teic, un visā to jaunavu sveic, tā debes uz božumā mirds, un aizlūdz pie Jēzus sirds.
Dargo rādījumu arī klausītāji, tikko dzirdējām Valentīnas stāstu un tad arī sveicienus priestrim Pēterim Skudram rītdienas dzimšanas dienā ar dziesmu Fatimas Dievmātei. Un šobrīd turpinam meklēt, mēs tā višķi kūtri esam palikuši. Jā, varbūt tas jautājums nemaz nav tik viegls vai ne par to laimi.
Protams, ka nav tik viegls. Es domāju, ka vispār tas ir galvenais jautājums. Un visi filosofi, visi teoloģi, varbūt teoloģiem bija bišķīt vienkāršāk uz to atbildēt, bet visi filosofi joprojām meklē atbildi uz to jautājumu. Un kaut kā, es domāju, ka ļoti reti, kurš filosofs grib piekrist savā predecesora, tas, kurš bija iepriekš, ne?
Iepriekšējiem?
Jā, teiksim tā, definīcijām. Un viņš,
savam kolēģim negrib piekrist.
Tad viņš noteikti meklēs kaut ko savu.
Mm-hmm.
Jo līdz ar to tas ir galvenais jautājums. Kas ir laime, kā būt laimīgam?
Bet, nu, tā kā mums tas moto apgalvo, ka laimīgs tu vari kļūt meklējot Dievu. Mm-hmm. Kā tev šķiet tur taisnība, ja?
Grūti nepiekrist, bet godīgi sakot tā, jo mīļā mana labā paziņa un draudzene Līva man jau bija teikusi, ja, ka viņa mani aicinās uz maratonu jau laikam divas nedēļas iepriekš. Viņa man jau teica tēma, kad ir tēma, laime, ne? Un nedēļu atpakaļ es biju ciemos pie viena priestara, kur svinēja savu jubileju. Un viņš teica tādus, un, godīgi sakot, es visu to laiku tā mēģināju sakārtot domas savā prātā, kas man ir tā laime. Un es meklēju tādu, nu, atbildi no sirds. Nevis kaut kādu tādu dežūro, ne, tādu, ko esmu iemācījis, bet tiešām, ot, kas man nāktu no sirds. Nevis kā man būtu jāatbild kā priestarim, kā mūkam, kā jezuītam vai tā, pro forma, kā radio Marija.
Eterā būtu jāsaka.
Jā, būtu jāsaka.
Aha.
Bet no sirds. Un tas priestaris, pie kura es biju ciemos, svinēt viņa jubilēju, viņš pateica fantastiskus vārdus. Laimīgs ir tas, kas māk pateikties. Laimīgs ir tas, kas māk pateikties. Un tad visu vakaru viņš, es nezinu, viņš apzinājās vai neapzinājās, bet visu vakaru viņš deva liecību tam, ka viņš tiešām ir laimīgs. Ne? Visādi viņam gāja dzīvē, bija grūtības, bet var redzēt, ka caur grūtībām viņš tika šķīstīts, attīrīts, ka viņš tiešām brīvs cilvēks. Viņš tiešām ir autentisks cilvēks. Viņš ir tāds, kāds viņš ir. Tur nav iekšā meli. Ne? Tur ir autentiskums. Tur ir brīvība, tur ir prieks, un es pilnīgi redzēju, jā, tas ir laimīgs cilvēks. Un viņš pateicās. Un es tiešām domāju, ka varbūt tā laime sākumā ir tajā, ka tu māki, ka tu vispirms māki ieraudzīt vispār, kas notiek. Tu māki saskatīt labumu, kas, protams, ka nāk no Dieva. Ne? Un tad tu par to arī māki pateikties. Un es domāju, ka pateicība ir bišķīt kā zāles. Zāles pret kurnēšanu, zāles pret depresiju, zāles pret nomāktību un tā tālāk. Te kaut kas pie mums ir.
Jā, mums ir, priest arī var, tā situācija ir tāda, kad rādījām arī ir ļoti liela ģimene. Mums klausās visur, un arī tu klausītāji šajā brīdī, mēs tev varam pastāstīt, kad nu, mēs kļūstam aizvien vairāk un vairāk šeit ēterā, protams, arī ar jums visiem pie rādioaparātiem internetā, bet mums arī šeit Zoomā drīz pievienosies arī mūsu brīvprātīgā nu, jā, brīvprātīgā, kura piedalījās kādreiz tātad vakara lūkšanās, tātad rožkronī un svētajā misē kādreiz. Tātad uzzināsim, kā iet Andai šobrīd. Nu, Anda mums ir pievienojusies šoreiz Zoomā no Etiopijas, tā kā arī tāda iespēja tev tūlīt tiks dota, bet ļausim pabeigt stāstu, kā tad par to pateicību, vai ne?
Jā, un arī, piemēram, mēs jezuīti katru dienu, divas reizes dienā, mums ir sirdsapziņas izmeklēšana, svētā Ignācija sirdsapziņas izmeklēšana. Tā nav tā pati, kas ir lūkšanu grāmatiņās, bet ir ļoti konkrēta. Un tā sirdsapziņas izmeklēšana sākās ar pateicību vispār, un pateicība sākumā apzināties, kādus labumus es šodien esmu saņēmis. Un tad es pēkšņi atklāju, ka pat ja es šodien kaut kā no manas puses, es pazaudēju kontaktu ar Dievu, tik un tā viņš bija klāt vienmēr. Viņa labestība nekur nebeidzās. Viņa līdzgaitniecība vienmēr bija. Un tu vienkārši sāki atklāt viņa dāvanas, sāki atklāt viņa labestību, mīlestību, gādību un tā tālāk. Un tad tu saproti, ka tu neesi atstāts un tu neeji šo ceļu, savu dzīves ceļu viens pats. Tu eji kopā ar Dievu, viņš ir klāt. Nav tā, nav patiesība, ka viņš tev ir pametis. Un tu pateicies viņam. Tad tu sāc skatīties uz dzīvi, uz notikumiem, uz cilvēkiem, pat uz grūtiem notikumiem. Pilnīgi savādāk. Un tiešām es domāju, ka tā pateicība ir tādas zāles un arī instruments, kas tevi padara par cilvēku laimīgu. Cilvēku, kurš adekvāti skatās, vai vismaz adekvātāk mēģina skatīties uz realitāti, kas māk saskatīt Dieva klātbūtni, kas ir ļoti svarīga vispār ticīgam cilvēkam, un kas māk arī par to pateikties un redzēt nevis tikai to, kas nenotika, kas bija slikts, kas bija grūts, bet tu redzi, ka pat visās grūtībās Dievs ir klātesošs. Viņš tevi ved, viņš tevi māca kā labs skolotājs. Jā, līdz ar to es domāju, ka tiešām te var teikt, tas apgalvojums, ko Līva tēze, ko Līva man nostādīja, ir patiesa. Es piekritu.
Paldies tev, klausītājā, ka tu esi kopā ar mums šajā maratonā, un gribam arī tev pateikt paldies šobrīd par 8112 eiro un 12 centiem, kas mums kopīgiem spēkiem ir šobrīd izdevies savākt, un sirsnīgs, liels paldies tev, klausītāji. Paldies, kad atbalsti mūs ar savu ziedojumu, ar savām lūkšanām, ar savu klātbūtni un arī ar savu stāstu. Īpaši liels paldies tiem drosmīgajiem, kas piezvan uz ēteru.
Man būtu baili.
Jā, bet šobrīd tad priesteris Ivars ir izvēlējies dziesmu, un pēc tam atgriezīsimies pēc muzikālās pauzes, tad arī, vispirms mēs laikam uzklausīsim kādu
Zvani.
Zvanu, jā, varbūt, ka mums izdosies tad kādu zvanu dzirdēt šobrīd. Halā, kurš mums sazvanīs?
Oi, labdien, slavēts Jēzus Kristus, Kristus ir augšām cēlies.
Mūžīgi mūžo slavēts.
Un patiesi ir augšām cēlies.
Nu, ot, es ne... Nogriezu klusāk radioaparātu. Tā normāli jums tagad nekas netraucē.
Nekas netraucē, paldies.
Paldies, Dievam, jūs klusāk. Es citiem arī varu pateikt priekšā. Vienkārši klusāk, es tuvu sežu viņam. Nu, vat, un noziedo šodien šito, kā
paldies,
saka.
Paldies,
to, nu, to, kā jums sauc.
Zvanas?
Nu, to, es nemāk pateikt. 4,27, nu, 4,27, tā teiksim, tā.
Liels, paldies. Aļo,
jūs man dzirdat?
Dzirdam, liels paldies. Kā
paldies,
jūs sauc?
Jums, lai Dievs sveitī jūs un visiem laim prieku, veselību, mīlestību vēl. Un vai, un rīt jau būs dzimšanas diena, un šodien tur dzimšanas diena vienam kungam, un rīt būs... Man liekas, rīt Mārim Velikam rīt būs, lai tik.
Jā, bet es dzirdu.
Šodien skudrību apsveicu, un rīt Mārim Velikam apsveicu. Lai Dievs sveiti jūs visu veseli, visiem mīlestību, mieru prieku sirdī.
Paldies.
Bagātāka žēlastības un pateicību. Esmu ļoti pateicīgi par visu.
Paldies, sirsnīgs, paldies. Un tad arī vēl kāds sveiciens mums ir atceļojis īziņas veidā. Tātad... Mani dara laimīgi iespēja būt, jebkurā brīdī būt kopā lūkšanās svētajās misijās, izsmeļošās katehēzēs, neatkarīgi no tā, vai esmu Latvijā, vai pie dēla Anglijā, vai pie māsas Vācijā. Pateicība visvarenajam Dievam par visām saņemtajām žēlastībām un uzklausītajām lūkšanām. Tā ir abrīnojama žēlastība zināt, ka jebkurā brīdī tev ir blakus, tev kāds ir blakus, neskatoties uz klupieniem. Pateicība lielajai radio Marija ģimenei par ikdienas klātbūtni, lai mums visiem izdodas dzīvot lielākam Dieva godam, savas dvēseles pestīšanai un cilvēku labumam. Mīlestībā un pateicībā Ludmila mums raksta no Limbažiem.
Mm.
Paldies, Ludmila, un šajā brīdī tad priesteri var izvēlēt tā dziesma. Tad kāpēc šī dziesma?
Es domāju, ka vārdi tur visu pateiks. Mana mīļā, nu, viena no mīļākajām dziesmām, tad, dzīļa dziesma.
Tad klausamies.
Jo tev nepietiek vien labi izskatīties, un tu negribi no patiesības bēgt. Sev un citiem, un kā drēbes ilūzijas ģēpt. Taviem spārniem ir šīs debesis par zemām, tavai gaitai ir šis krējiens pārāk lēns, tavai laivai ir šī upe pārāk sakla, tavai sirdī šī spēle lēta šķiet. Tu gribi daudz vairāk, patiesības beigt, jo tu neproti melot sev un citiem, un kā drēbes ilūzijas ģēt.
Sveicināts Radio Marija Latvija klausītāji, turpinam svinēt marjetonu, un šajā marjetonā tātad viens no mērķiem, ko mēs esam uzlikuši, ir tātad 20 tūkstoši, ko savākt gan mūsu pašu Radio Marija Latvijas sapņu īstenošanai, gan arī atbalstīt ar 10. tiesu tad mūsu Ukrainas kolēģus. Ja tu gribi, ja tevi uzrunā kāds no šīm vajadzībām, kā piemēram viens no sapņiem mums ir jauns dators Liepājas studijai, tad dators mūsu tehniķim Jēkabam, jauns dators Latgales mobilai studijai, lai veiktu tad lai veiktu izbraukumus Latgalē vairāk, tad mājaslapas pilnveida vai digitālā pults kapelai, mikrofonu iegāde kapelai, tad vidējās studijas mikrofonu nomaiņā, arī akustikas uzlabošana vidējā studijā. Vai arī ļoti svarīga lieta, divas tādas ļoti aktuālas un svarīgas lietas, proti, mums ir nepieciešamas palīdzīgas rokas pie mūsu visajām reklāmas kampaņām un sociālo tīklu administrēšanas, lai mēs ikvienam varētu pastāstīt par saviem labajiem darbiem, un tam ir nepieciešama iesākumā vismaz 3000 eiro, un savukārt arī drošības nolūkos mums būtu ļoti svarīgi ierīkot tādu rezerves studiju, kam nepieciešami 2500 eiro. Bet kā jau tad solījām, tad šajā brīdī mums ir pievienojies kāds viesis, tāls viesis, bet paldies pateicība Dievam par Zūma iespējām. Mums ir pievienojusies šobrīd arī šeit studijā Anda no Etiopijas.
Sveiki. Labrīt.
Labu rīt.
Labrīt.
Tev ir labs
rīt. Nē, viss jau nav rīt vairs.
Vairs nav rīt. Anda,
jau ir vakars.
Pastāsti, ko tu tagad dari. Varbūt daudz klausītāji jau atcerās, ka tu biji mūsu vakara ētera balss kādu brīdi, vai ne?
Jā, man liekas, ka sanāk kādi 2 vai 3 gadi bija, kad es biju trešdienu vakaru balss, un tad jau bija arī kāds... kad translācijas no Vatikāna lieldienās, un jā, šadien tad man varēja dzirdēt.
Klausies, tad tāds jautājums, mēs šobrīd arī bieži vien brīvprātīgiem jautājumi, nu kāpēc jūs ieteikt arī citiem kalpot, kas ir tas tavs, tu pieminēji Vatikāna translācijas, kas nemaz nav vieglākais ētera laiks, kas ir tas, ko tu iegūji no šīs kalpošanas?
Laikam, ja tā domā, tad klausīt, laikam visvairāk arī dot to dziņu nākt un tos vakars pavadīt, tāpēc, ka tā klausītāju un zvanītāju atdeve un tas entuziasms un nezinu, labsirdība un labvēlība kaut kā ļoti uzlādē pozitīvi. Tas arī laikam tas ir jā, tas lielākais iemesls, kāpēc es nācu uz radio un tad saprast to, ka mēs ar savu veltot 1 vai 2 stundas nedēļā varam iedot daudziem cilvēkiem, nezinu, to ģimenes sajūtu, tā ir tāda patīkama sajūta, jā.
Paldies tev, liels, klausies, no daudziem tad noteikti šobrīd interesēti pie radioaparātiem, kur tad esi, kāpēc Etiopija un ko tu tur dari?
Tātad es šajā brīdī dzīvoju Etiopijā, kas ir Āfrika, galvas pilsētā Addis Ababā, un es tā esmu tāpēc, ka es te strādāju starptautiskajā skolā, ne ar tādiem tik ļoti daudz vietējiem bērniem, bet es, nu jā, var jau tā arī teikt, ka viņi ir privileģētāki. Bet tā, nu tas sanāca, ka dzīve mani atved uz Etiopiju, ir ļoti daudz tieši tādā pārvākšanā ziņā ļoti daudz izaicinājumu bijuši, jo nekad nebūtu iedomājusies, ka var nebūt ūdens, ar ko nomazgāties, vai elektrība, varbūt man tik ļoti tas netraucē, bet arī elektrība. Mēs ar Līvu pat pagājušajā nedēļā runājām un pēkšņi man pazuda elektrība un Līva saka, kas notika? Saku, elektrība pazuda, viss normāli.
Turpinam
runāt. Nu jā, tādas ļoti, ļoti daudz praktiskas lietas, kas mums dzīvojot Latvijā vai vispār Eiropā un citur pasaulē liekas pašsaprotams šeit. Es viņas sāku novērtēt un pilnīgi kaut kādu citu vērtību piedot. Jā. Jā, kaut kā tā. Un tad jau, bet drīz jau es braukšu uz Latviju un varēšu baudīt arī Latvijas par šo vasaru. Un, tā kā, jā.
Klausies to arī.
Bet šeit es arī klausos radio arī Latviju ik pa laikam. Tad, kad sagribas māju sajūtu, cevišķi lieldienās mēs gribējām braukt uz baznīcu, bet mums ir te arī katoļu baznīca, un mēs ejam, braucam uz to, un ejam un lūdzamies, un svinam visi kopā. Bet te ir tāda, te ik pa laikam var arī notikt kaut kādas ceļu aizvēršanas un ko, līdz ar to mēs netikām uz Vigīlijas misi, un tad, nu, es klausījos Vigīlijas misi, Radio Marija Latvija, bija kopā ar Līvu un Veltu un Pāvestu, un atcerējos, kā arī es tur esmu bijusi un to darījusi, un tad tādas siltas atmiņas.
Tad tu brūtībā šobrīd no translētāja esi nonācis tajā klausītāja pozīcijā, arī izbaudot vispār iespēju būt un svinēt lieldienas.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Klausies, es zinu, ka tu esi arī vairākiem marietoniem jau sekojis līdzi. Kas priekš tevis ir marietons, kas priekš tevis ir šī akcija un kāpēc tu ieteikti cilvēkus iesaistīties šajā marietona svinībās?
Nu, tā laikam ir tāda patīkama sajūta, tā kopā būšana, un kopā sanākot visi mēs varam izdarīt vienu lielu darbu, kas ir ļoti patīkami kaut, nu, pabeigt kaut, atpras, angļu valodu nāk ārā. Nonākt līdz kopīgam mērķim. Un citreiz liekas, ko tad, nu, es tur ar to savu vienu eiro, bet tad, kad mēs esam, ja mēs esam Latvijā 2 miljoni cilvēku cerams, tad, ja katrs savu vienu eiro iedodam, tad tie ir 2 miljoni eiro. Un saprast to, ka ar to savu atbalstu mēs varam atbalstīt tik ļoti, ļoti daudz cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs, jo Radio Marija Latvija sevišķi Covid laikā, es zinu, ka man pašai tas bija viens no tādiem avotiem, pie kā, nezinu, griezties un klausīties un sajust to, nezinu, saprāta tādu sajūtiņu, nu, kad piezemēties un būt kaut kā emocionāli noturīgam. Tāpēc, man liekas, jā, ka tas arī ir tas, kāpēc jūs atbalstu. Kad saprotu, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas dod tādu tiešām piederības sajūtu.
Paldies tev, Anda, par atbalstu. Paldies tev liels par šo virtuālo zvanu. Man likās, tu vēl kaut ko gribi tīk. Jā, varbūt tev ir kāds pēdējais novēlējums, jo na šobrīd mums izskatās tā, ka tā mums ir pienākuši vēl pāris ziedojumi, tā tad mums vēl 30 eiro ir klāt, un tad vēl tā skatamies. Klausītāji, vai tu esi atsūtījis savu ziņu par to, kāpēc tu klausies, kāpēc tu atbalsti, kāpēc tu... Varbūt, ka mūsu kāds brīvprātīgais arī klausās, tad arī droši zvani uz telefonu numuru 67969131. Tā ir iespēja tev arī pastāstīt, un šobrīd jau 8150 eiro 72 centi ir mūsu visu kopā sasniegtā summa, un jā, tad varbūt tāds pēdējais jautājums, Andai, es nezinu, cik tu zini par mūsu moto, tad mūsu moto ir laimīgi tie, kuri meklē Dievu. Varbūt tev nāk kāda pirmā asociācija, mēs te klausītājiem jautājām par to, kas viņiem ir laime, sapratām, ka nav nemaz tik viegls jautājums.
es īstenībā dzirdēju. Un tad es pati padomāju, ko, nu, kas man ir laime, un man laime ir būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem, un tad es klausījos par pateicību, un tad sapratu, jā, pateicība man arī liekas, tas ir ļoti svarīgi, un ar pateicību par vienkāršām lietām mēs spējam novērtēt un saprast tādas lielākas lietas, un vēl man sports ļoti dara laimīgu. Oh. Sports. Tas man nomierina, un tad tas to nezinu, to laimes hormonu.
Droši vien peldēšana Etiopijā.
Nē, Etiopijā nemaz nav tik daudz peld vietu.
Tas bija sarkasms.
Basēnu ar tiem pie. Es nenolasīju. Bet, jā, un šeit ir cevišķi.
Tu noteikti esi arī pateicīgi par ūdeni, vai ne, Etiopijā?
Bet, jā, un šeit tieši vēl arī es arī novērtēju vēl vairāk kustību un iespēju kustēties, jo tāpēc, ka te drošība ir tāda, tāda limitētāka nekā Latvijā, tad līdz ar to es uz ielas nevaru iet, kad gribu un, un kur gribu un kā gribu. Līdz ar to tad man arī kustība ir nedaudz ierobežotāka un es nevaru skriet kādu un kur un cik daudz gribu. Tad, tad to es novērtēju vēl vairāk. Bet jā, sports noteikti ir tas, kas mani padara priecīgāku un laimīgāku. Un jā. Mūzika.
Paldies tev, Andos, sirsnīgs liels paldies. Atcerējos vēl, ka pagājušajā gadā maratonu arī pusmaratonu kopā A, jā. Skrējām. Jā. Taču arī tāda bija laika.
Pusgads.
Jā, bija un... Jā, bet tad turpinam skriet un gribam dzirdēt arī tavu klausītāju, tavu stāstu, par ko tu esi pateicīgs, par to, kas tev ir laime, tad, kad droši iesaisties šobrīd, gan aiziesim nelielā muzikālā pauzē ar dziesmu, tad nāc Jēzu manā sirdī un mēs ceram, kad tavs telefona zvans vai īziņa atnāks tad līdz mūsu studijai un mēs uzzināsim kaut ko jaunu varbūt attiecībā uz mūsu ziedojumu situāciju vai arī tad tavu stāstu par to, kas tad tev, par ko tu pateicies šodien.
Nāc Jēzu manā sirdī un esi žēlīgs man. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēslē skan. Tu manas domas dzirdi, tev manā dvēslē skan. Sirds grib tik tevi dusēt, just mieru brīnišķu. Grib gaidīt tik un klusēt, lai tevi klausītos. Grib gaidīt tik un klusēt, lai tevi klausītos. Tu žēlastības kaisots, kad manu dvēselī. Tu labam vietu taisot, min katru nezālī. Tu labam vietu taisot, min katru nezālī. Kā bērnu mani žēlo, lai neskar mani grēk. Liec mīlestībā kalot, pret tevi Dievā dēls. Liec mīlestībā kalot, pret tevi Dievā dēls. Kā pateikties tev spēšu, mans Jēzu labais Dievs. Tev sevi upurēšu, es nabags grēcinieks. Tev sevi upurēšu, es nabags grēcinieks. Lai teic un slavē tevi, ikvienā radībā, par visu, ko man devi un dosi mūžībā. Par visu, ko man devi un dosi mūžībā. Lai dzīve tev ar godu, kā dziesma skanētu, es sevi visu lai notiktu. Es sevi visu dodu, tavs prāts, lai notiktu. Nā, Atnāc Jēzu manā sirdī un esi žēlīgs man. Tu manās domās dzirdi, tev manā dvēslē skan. Tu manās domās dzirdi, tev manā dvēslē skan.
Dargo klausītāji, apsveikuma stunda gribēja teikt, jā, apsveikuma stunda, es saprotu, ka būs improvizētā veidā arī šodien pulkstens divos, tā kā, bet šobrīd arī turpinam visas dienas garumā vēl marietonu, un šajā marietonā tad aicinām arī iesaistīties tevi, iesaistīties ar to, kā paziņot, vispirmām kārtām jau paziņot, neturi lūdzu to sveci zem pūri, jo mēs gribam redzēt tos brīdumus arī caur mūsu darbiem un mūsu žālsirdības darbiem, proti, ja tu esi noziedojis caur ziedojuma tālruņa numuru, tad atsūti mums ziņu kaut vai īziņas veidā, vai arī piezvani mums un pastāsti par to arī, kāpēc tu klausies, kāpēc tu ziedo, un kas tevi dara laimīgi, jo šajā marietonā moto laimīgi tie, kuri meklē Dievu, tad turpinam šo marietonu un arī pēc pavisam īsa brīža vairāk uzzināsi par visām tām vajadzībām. Tātad kopumā esam uzlikuši šajā marietonā tādu mērķi, moto, sapņot lielus sapņus, būt pateicīgiem un sapņot lielus sapņus par to, ka mēs varam kopīgiem spēkiem savākt 20 tūkstošus eiro. Un šajā summā tad vairākas lietas, kas ir nepieciešamas un tās varētu sadalīt tādos vairākos blokos, proti mums ir vajadzīgas tehnikas atjaunošana, vairāki datori, mikrofoni un tad arī mums ir nepieciešamas arī akustiskai tīri šie akustiskie paneļi, arī tāda vienkārša lieta kā paklājs aizkari vidējā studija, lai tāda būtu labāka akustika tieši tajos raidījumos, kad ir vairāka viesu, kam ir nepieciešams 800 eiro. Tāpatās arī tikko dzirdēja Andas stāstu un arī tāpatās, kā Etiopijā, diemžēl arī mūsu kolēģi Ukrainā saskaras ar situāciju, kad ir nepieciešams atjaunot tehniku dēļ šīm karadarbības postījumiem un tad tur 2000 eiro gribētu mēs sapakot un sūtīt uz Ukrainu. Tas tāds, kā tev liekas, Ivar, tu šeit studijā esi un jautāju tev, kā tev liekas, izdosies mums?
Protams, ka izdosies. Es pilnīgi ticu tam, ka būs cilvēki, atsauksies cilvēki un arī varbūt uzņemsies atbildību un varbūt sadzirdēs Dieva balsi savā sirdī, kurš saka, klau, laime arī ir tāda, ka tu nevis tikai kaut ko ņem, bet arī, kad kaut ko dot. Un es domāju, ka lai kaut ko dot, arī ļoti vērtīgi apzināties, ka esmu kaut ko saņēmis. Arī apustulis Pāvils saka, kas tev būtu, ko tu nebūtu saņēmis? Un apzināsimies, ka arī tas viss, kas mums ir, materiāli labumi, mūsu talanti, mūsu laiks –